18. usporiť.
Na tokratnem 18. usporedniku, spoštovana publika, pa res ne gremo daleč, samo do avstrijske dopisnice Petre Kos Gnamuš. Petra, živjo.
Lepo pozdravljeni.
No, zadnjič, če se spomniš, ne, sva se slišala ravno sredi velike politične afere, ki je potem doprinesla tudi največ k predčasnim parlamentarnim volitvam pri severnih sosedih. Ne. Zdaj so te volitve pred vrati, Avstrijce pa verjetno najbolj zanima dvoje. Kdo bo zmagal in kaj bo s svobodnjaki po tisti razupiti španski aferi Ibiza?
Ja, no, trenutno se Avstrijci sicer ne ukvarjajo veliko s tem, kaj se bo zgodilo jeseni na volitvah, bolj kam je šel kdo na dopust. In ko smo že pri dopustih, menda si je nekdani vodja svobodnjaške stranke Heinz Christian Strache izbral svojo priljubljeno destinacijo Ibizo. In ko so ga mediji vprašali, kako to, da se po aferi Ibiza vrača nazaj na kraj zločina v navednicah, seveda je povedal, da se z družino tja vsako leto odpravlja že 17 let in da se mu to ne zdi kaj takega.
Bomo, bo afera, bomo ja, Ibiza... zamenjali prigovor, da gre osu večkrat na let.
Afera Ibiza bo zagotovo predvoljivna tema in bomo videli, kako bodo tokrat svobodnjaki razpravljali o korupciji in poskušali seveda oprati svoje ime. Kar se pa tiče javnomnenjskih raziskav, kdo bo zmagal na volitvah in kdo bo tvoril koalicijo, za zdaj kaže, da bo ljudska stranka na prvem mestu in to zelo visoko. Potem pa se javnomnenjske raziskave že precej razlikujejo med seboj, ali bo socialdemokratska stranka zaradi afere Ibiza v prednosti, dobro kaže tudi manjšim strankam, na primer zelenim. Za zdaj torej ni jasno, kdo bo v koaliciji, ni pa seveda izključeno, da se ne more ponoviti koalicija med ljudsko in svobodnjaško stranko.
Tistim volivcem svobodnjakov, bom rekel trdnemu jedru volivcev, pa tudi takšna afera nič ne pomeni, ali kaj?
No, to se je pa zelo dobro pokazalo takoj po tej aferi, ne, oziroma kar po evropskih volitvah, ko je Strache dobil več kot 30 tisoč preferenčnih glasov, kot da bi ga na nek način nagradili za njegovo delo, ampak ja, očitno presenečenje manjka. Ja.
Takšni smo na teh geografskih širinah, ja. No, ampak menda, ne, tudi avstrijske stranke več niso to, kar so nekoč bile, namreč polne cvenka. Avstrijski rumeni tisk menda ugiba, koliko si stranke sploh še lahko privoščijo v tej predvoljivni kampanji in navaja precej borne denarce.
Ja, moram reči, da se v preteklih letih ni nikoli toliko govorilo, v kakšnem finančnem stanju so stranke, še manj pa, da so brez prebite pare in da morajo za predvoljivne boje segati po kreditih in rumeni mediji, kot si dejal, so se pred dnevi razpisali ravno o tem, namreč po njihovih informacijah skupno stranke za svoje delovanje dobijo okoli 200 milijonov evrov, torej zakaj potem potrebujejo kredite. No, zadnje poročilo iz leta 2017 kaže, da je bilo pred zadnjimi parlamentarnimi volitvami, da je takrat ljudska stranka najela 15 milijonski kredit, socialdemokrati dobre 3 milijone, svobodnjaki 5 milijonov, potem zeleni skoraj 2 milijona in EOS milijon, skupno torej okoli 26 milijonov evrov. Stranke seveda nočejo povedati, ali in kako bodo te kredite potem tudi poplačale in pred vrati so nove volitve. In očitno tudi novi krediti. Ne?
Vidiš, vse je relativno, to sploh niso tako borne številke. Dobro, ampak dolgo, tako rekoč najdlje v Evropski uniji, ne, so se pa Avstrijci upirali tudi, kar zadeva nekadilsko ihto na javnih prostorih. Zdaj bodo tudi sami začeli še pred koncem leta spoštovati te evropske smernice. So pa državotvorno podkovani, Avstrijci to veva. Dodali so zraven še svoje izvlečke, ne, in kratko malo prepovedali uporabo glifosata, česar ostali Evropejci v glavnem še ne poznamo, in pa s prepovedjo uporabe plastičnih vrečk so tudi pohiteli.
Tako, vlada sprejme, ljudje se pa potem morajo znajti, ker na te hitre spremembe nihče ni bil pripravljen, pa čeprav jih seveda Avstrijci v zelo veliki meri pozdravljajo. No, sploh, ko gre za prepoved, kot se dejal, kajenje, ne, v javnih prostorih, ta prepoved bo pričela veljati novembra. Gostinci bodo morali zdaj po hitrem postopku prostore urediti tako, da se v njih ne bo več kadilo, kar seveda ni mači kašelj. No, v podobnih situacijah so avstrijski kmetje, ker nimajo, kot pravi, pripravijo alternative za glifosat in ne vedo, kako bodo zdaj odpravljali plevel na njivah, pa v sadovnjakih in vinogradih.
Pa še v Evropi je dovoljen, ne?
Tako. Ja. No, nekateri celo pravijo, da ne bodo upoštevali tega pravila in da se bodo radi raje šli na to evropsko raven in bili boj ne, za glifosat, ampak v vsakem primeru bo prepovedan. No, pa tudi pri plastičnih vrečkah ne bo vsem povsem enostavno, da nimo v ribarnicah, mesnicah, ljudje so razvajeni, ne, tako da ne vem, kako bodo sprejeli ribe in meso v recimo papirju, ne?
V žep.
Tako, v žep. Ampak to je očitno cena, ki jo je treba plačati, ker drugače
se bomo morali kar vsi skupaj davariti. Ja. Še tole povejma, glede na to, da so imeli ta, pravzaprav niso upoštevali ne, teh antikadilskih priporočil, oni so lahko celo kadili tam, kjer se je hrano streglo, ne?
Tako, ja.
Zdaj bo pa to pač po tem najstrožjem kopitu ali...
Tako, absolutna prepoved. Nekateri pač zagovorniki proti kadilskega zakona zdaj predlagajo, da bi se to celo razširilo, recimo, kar mislim, da mi ne poznamo, na otroških igriščih, ne, celo tako daleč gredo zdaj, ampak mislim, da tako daleč ne bo prišlo. No.
Dobro, praviš pa, da je tudi trenutno zelo zanimivo dogajanje v manjšinskih strukturah, seveda tudi slovenskih, ne? Nova inicijativa za ustavna vprašanja, v kateri je tudi znani odvetnik Rudi Volk, je menda do dobra skritizirala tri osrednje manjšinske organizacije, čež da ne delajo prid slovenski manjšini. Zdaj, kaj se v ozadju, še četrta manjšinska organizacija, bom rekel, rojeva, da se bodo še lažje kregali.
Ja, no, odkar so rešili topografske vprašanje in so se te strasti na avstrijskem Koroškem umirile, je že treba povedati, da so tisti revolucionarni, če se tako izrazim, naboj nekoliko izgubile tudi osrednje manjšinske politične organizacije. Sem govorila z enim od predstavnikov, ene od političnih organizacij in dejal, da pač te generacije, ki so imele to v krvi, počasi odhajajo, medtem ko mladi postali popolnoma nezainteresirani za manjšinsko politiko. Zdaj, ali je nastala četrta organizacija, nekateri celo govorijo o tem, ampak ta inicijativa je to zanikala, opozorila je pa na vrsto nerešenih vprašanj. Bomo videli, kaj bo morda tudi v povezavi z temi volitvami, ki prihajajo, da je to tudi eden od vzrokov, zakaj je ta inicijativa stopila naprej. Ne?
Tudi v šolah se nič ne učijo, kakšni polpretekli zgodovini, da bi malo vedeli mlajši.
Ja.
Kako in kaj?
Kolikor vem, v šolah se že učijo, ne, ampak zelo malo. No. Zelo malo o tej svoji zgodovini, bo pa prihodnje leto priložnost morda za to stoletnici Koroškega plebiscita. Ja.
Petra Koz, Gnamoš, najlepše hvala za tole tvoje oglašanje. Vidiš, ko se Slovenci ne bomo za prazen nič kregali, pa ne glede na to, na kateri strani me smo, bo pa zaživela moje pesmi, moje sanje. Sound of Music, tem originalno rečejo Laibachovci, to je tisti, veš, band iz domačih logov, ki si je ime poiskal še med Habsburžari.
Tako, hvala lepa. Živjo. Hvala lepa, zdrav.